สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับก็ผ่านมาอีก1อาทิตย์ผมก็ไม่ได้ทราบว่าหลังจากที่ผมได้รีวิวหนังเรื่อง The Whale แล้วมีใครได้ไปดูบ้างอย่างน้อยผมก็บอกว่าชอบมากรักมากเรื่องนี้แสดงดีมากยังคงรู้สึกประทับใจจนถึงวันนี้เลยถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับเชิญครับเชิญครับหนังดีสมควรค่าการดูก็มาถึงอีกอาทิตย์หนึ่งที่อาทิตย์นี้ก็มีความพิเศษอีกนะซึ่งก็ต้องบอกมันพิเศษกว่าปกติมากๆนะเนาะคือต้องเท้าความมาก่อนผมก็เคยพูดมาแต่ก่อนแล้วล่ะว่าผมเองเนี่ยมี channel ที่ผมทำไว้อยู่ที่จีนอยู่ในบิลิบิลีของจีนนะครับก็เป็น channel ที่จริงๆก็อัพไปเรื่อยเปื่อยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผมจะเป็นข้อความเป็นคลิปเกี่ยวกับการสอบภาษาไทยแล้วก็เล่นเกมบ้างก็ VR บ้างก็ประมาณนั้นแหละก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ก็ต้องบอกเลยว่าจากแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมเองก็มี FC อยู่ระดับหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยใน FC ระดับหนึ่งเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยผมทำคลิปเต้นเล่นเกมเต้นนะครับแล้วก็ค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันที่หลังๆเนี่ยก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเรียนภาษาไทยซะเป็นส่วนใหญ่มีวันนึงที่ก็มีคนแอดเข้ามาโอเคครับอยากรู้จักอยากแอดผมก็โอเคเอาเข้ากลุ่มมาเสร็จก็คุยก็แอดส่วนตัวคุยไปเรื่อยเปื่อยก็โอเคก็อารมณ์คนที่อยากเรียนภาษาไทยเนาะปกติเท่าที่ผมเจอเนี่ยก็คือเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ไม่ก็ยุนนานก็กวางซีที่จะเรียนเรื่องภาษาไทยเป็นหลักแล้วก็มาดูคลิปเราเพราะว่าจะได้ฝึกนั่นนี่เสร็จแล้วก็แอร์เข้ามาผมก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมครับหลังจากที่คุยไปมีวันหนึ่งก็มี FC คนหนึ่งในกลุ่มที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยว่าแบบเนี่ยว่าจะมาที่ประเทศไทยก็แบบมาดูงานอะไรนิดหน่อยก็มานัดกินข้าวกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคถ้ามาก็ยินดีต้อนรับอะไรอย่างนี้ตามสไตล์ปกติเนาะเพราะว่าจริงๆถ้าพูดเลยเนี่ยผมเองอ่ะเจอ FCอยู่ทั้งหมดนี่เป็นคนที่3ที่เคยได้เจอนะคนแรกเจอที่เซี่ยเหมินเจอกันตัวเป็นๆแหละเพราะว่าอยู่ใกล้กับที่ผมเล่นเกมเต้นคนที่2มาเจอกันที่นี่ที่ไทยเพราะว่าเขามาเหมือนฝึกสอนอยู่ที่ประเทศไทยอยู่สักพักนึงแล้วก็นัดเจอกันที่จุฬาก็อันนี้เป็นครั้งที่3ที่ได้เจอกับ FC ตัวเป็นๆก็โอเคครับก่อนหน้านั้นเราก็มีการคุยกันนิดหน่อยซึ่ง FC ก็บอกว่าเนี่ยคือเขาเนี่ยมีเหมือนแบบคุ้นรู้จักมีคอนโดอะไรที่ซื้อไว้แล้วก็อยากจะปล่อยเช่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคก็ตามสไตล์ที่เราเคยเห็นในข่าวเนาะเพราะแบบคนจีนเขาก็ซื้อคอนโดไว้เยอะแล้วเขาก็ต้องหาปล่อยเช่าอันแน่นอนแล้วปล่อยเช่าก็ปล่อยให้คนจีนหรืออะไรเงี้ยก็มันก็สไตล์วนๆกันอย่างเงี้ยเนาะก็โอเคไม่งั้นเดี๋ยวช่วยดูให้ไหมช่วยดูตลาดให้ไหมหรืออะไรเงี้ยผมก็ออฟเฟอร์ไปว่าแบบเผื่อเป็นลำไพ่ของตัวเองก็ไม่ใช่อะไรหรอกเนาะก็เลยนัดมาคุยกันก็บอกวันหลังมาคุยกันพอเสร็จวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเจอกันก่อนหน้ามาเจอเนี่ยเขาได้คุยอยู่เรื่องนึงที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยคนเนี้ยไม่เหมือนกับคนจีนที่เราเคยเจอยังไงน่านี่คือการเปิดเรื่องที่ดีเอาว่าในช่วงก่อนหน้านี้ที่เรามีข่าวกันมาตลอดผมว่าเอาตั้งแต่ก่อนจินหลิงเอาว่าย้อนกลับไปจริงๆตั้งแต่แบบเราเปิดประเทศในช่วงหลังมาใช่ไหมครับแล้วก็รัวกันมายาวๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในประเทศไทยแล้วก็จริงๆทัศนคติในข่าวของคนจีนน่ะมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นซึ่งมันก็โอเคมันก็เสริมสร้างอิทธิพลต่อคนไทยที่จะมองคนจีนอื่นๆไปด้วยมันก็นะถึงจะบอกว่าไม่ควรเหมารวมแต่ว่าในเมื่อข่าวมันออกมันเป็นแบบนี้ซะเยอะมันก็ทำให้หลบไม่ได้ที่คนอื่นเขาจะมองภาพให้มันจากภาพเล็กให้กลายเป็นภาพใหญ่ขึ้นมาผมก็จะบอกจริงๆนะว่าคนที่ผมเจอคนจีนที่เจอในส่วนใหญ่ที่ผมเคยเจอเนี่ยที่คุยกันเนี่ยเดินเข้ามาคุยแต่ละครั้งเนี่ยก็มักจะเป็นแบบว่าเข้ามาเพื่อมันรู้สึกได้มันมีออร่าถึงแบบการหาผลประโยชน์หรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยที่แบบรู้จักเราเพราะว่าจะได้อะไรสักอย่างอย่างนั้นน่ะซึ่งผมก็ต้องบอกนะว่าตัวผมเองเนี่ยคือไม่สะดวกใจมากๆที่จะแบบจะไปทำอะไรที่มันไม่ใช่ไม่ได้อวยตัวเองนะแต่มันก็เป็นมันมาจากใจจริงๆว่าผมไม่ชอบจริงๆที่จะทำอย่างงี้คือผมเคยมีออฟเฟอร์ที่เคยได้มาจากแบบคนรู้จักต้องเรียกว่าคนรู้จักคนจีนเนี่ยหลายอย่างแล้วก็มีบางส่วนคือมันก็ผมบอกไม่สะดวกใจจะทำไม่ทำผมก็ปฏิเสธไปเยอะพอสมควรเนาะ แต่สำหรับคนนี้เนี่ยตอนที่คุยกันเรื่องของห้องเช่าเนี่ยเขาเปิดประเด็นแรกมาได้น่าสนใจมากคือมันแปลกกว่าคนอื่นมากสิ่งแรกที่เขาถามเลยบอกว่าค่าเช่าเนี่ยนับภาษีด้วยหรือเปล่าแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยภาษีของค่าเช่าของชาวต่างชาติเนี่ยเราเก็บเท่าไหร่คือแบบฮะไม่เคยมีใครคุยกับเราด้วยคำว่าแบบภาษีมาก่อนเลยและเอาจริงผมเองก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเราเองเราก็ใส่ใจแต่ภาษีส่วนตัวใช่ไหมของคนไทยว่าเท่านี้เท่านั้นเพราะว่ายิ่งช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงจัดการภาษีด้วยหลายคนก็จะวางแผนภาษีเราก็จะรู้อยู่ว่าโอเคภาษีของเรามีอะไรเท่าไหร่ที่จะต้องจ่ายแต่เราก็ไม่เคยรู้เลยว่าต่างชาติเขาต้องจ่ายหรือเปล่าผมก็ไปค้นหาข้อมูลจาก Google มาให้โอเคก็บอกเนี่ยภาษีของค่าเช่าบ้านเนี่ยก็ประมาณ 5% อันนี้ผมไม่ได้เปิดข้อมูลอยู่ข้างหน้าเนาะแต่รู้สึกเหมือนจะมี2เรทเนื่องจากอะไรสักอย่างแต่ก็ว่าเอาว่าตีต้นๆก็คือ 5% เขาก็โอเค 5% ได้ไม่มีปัญหาเขาก็หายไปสักระยะหนึ่งก่อนที่จะกลับมาล่าสุดที่นัดกันคำว่าภาษี 5% เราก็ยังคงติดตาตึงใจกับประโยคนี้ก่อนเราไม่เคยเจอเขามาก่อนเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเขารู้สึกคือการทำงานแล้วก็ทำเงินแล้วเขาก็วิ่งหาทางที่ถูกต้องเราก็พูดอย่างนี้เลยจริงว่าแบบเฮ้ยเราไม่เคยเจอคนที่ถามหาระเบียบและอะไรที่ถูกต้องขนาดเนี้ยนึกออกไหมคือเราจะบอกว่ามันเป็นคนจริงเดี๋ยวไม่ได้จริงๆบ้านเราก็มีไม่น้อยอันนี้ผมก็พูดกันตรงๆนะว่าแบบหลายคนก็พยายามหาแบบความสะดวกแทนความถูกต้องเนาะแต่ผมก็เชื่อหลายคนที่เดินตามความถูกต้องก่อนความสะดวกแต่ก็หลายๆอย่างอันนี้เราจะข้ามไปนะครับสำหรับบทนี้สำหรับเรื่องนี้เราก็จะข้ามไปนะฮะแต่ว่านั่นแหละหลายคนก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราก็รู้กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็วันนี้ก็เลยนัดเจอกันพอนัดเจอกันเราก็เลยคุยกันเรื่องงานที่เขาจะดีลมาตั้งแต่แรกสตาร์ทมาเราก็คุยกันตั้งแต่แบบเรื่องง่ายๆเนาะเรื่องแบบง่ายมากเราไม่เคยเจอกันมาก่อนก็รู้จักแบบพื้นฐานมาก่อนว่าการใช้ชีวิตอะไรไปยังไงบ้างสิ่งแรกที่ทำให้ผมตกใจเลยก็คือ 1. คนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่อายุมากกว่าผมแน่นอนตกใจแล้วปกติเป็นนักเรียนอันนี้อายุมากกว่าโอ้ไม่นะอย่างที่สองคนที่คุยกับผมนี้คือถ้าเขาไม่หลอกผมนะฮะก็จะบอกว่ารวยมากเราก็พูดยากแต่ก็ดูจากคาแรคเตอร์เขาของเขาเหมือนคนไทยอ่ะคนรวยจริงไม่อวดคนอวดก็อาจจะไม่ได้รวยจริงคนนี้ใช้ของธรรมดามากแต่สิ่งที่ผมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งเขาใช้กระเป๋าธรรมดาใส่เสื้อผ้าธรรมดาไม่ออกแบรนด์ไม่มีอะไรแต่มือถือเขา2เครื่องคือ Huawei ในตัวพับท็อป2เครื่องซึ่งรวมกันแล้วก็เหยียบแสนนะครับเผื่อแสนกว่าด้วยก็แบบโอเคดูแค่มือถือเราพอจะเดาได้ว่าเขาก็มีตังค์จริงอะไรเงี้ยแต่เขาก็ทำเป็นคนที่ธรรมดามากธรรมดามากแบบธรรมดาจนน่าตกใจอ่ะจนกระทั่งเขาแบบเขาเล่าว่าเขามีอะไรบ้างเขาทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยผลการคุยในวันนี้ที่ผมสนใจที่สุดก็คือแบบเรื่องของการใส่ใจด้านภาษีเรื่องระเบียบอะไรต่างๆว่าแบบเอ้ยทำไมเขาถึงทำอะไรแบบนี้ก็สงสัยนะในเมื่อคนอื่นเขาไม่ทำแบบนี้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วบ้านเขาเนี่ยก็มีบริษัทคือมันก็เป็นบริษัทที่มีหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาบอกว่าถ้าเกิดเราทำเรื่องไม่ดีเนี่ยแล้วมันเกิดดังขึ้นมาส่งผลต่อหุ้นลงเอาแบบนิดเดียวนะความเสียหายมันเยอะกว่าภาษีที่จ่ายที่มากเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้เรื่องที่มันง่ายๆแบบนี้มันกลายเป็นเอาแบบว่าเอาของง่ายๆมาแลกของเล็กมาแลกของใหญ่ว่างั้นแล้วเขาก็แบบว่าก็คอมเมนต์ไปถึงคนอื่นนะว่าผมก็เล่าแบบว่าที่นี่ที่ผมรู้จักว่าแบบคนจีนพยายามแบบเลี่ยงภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าพวกนี้มันเล่นกับไฟมากๆแบบยังไงมันไม่มีทางหนีพ้นหรอกเพราะระบบตรวจจับของศูนย์ละกากรยังไงก็จับได้เพียงแต่เขาก็ไม่ได้เล่นจริงจังเท่านั้นแหละเขาก็พูดถูก อันนี้ก็เป็นคำเตือนเล็กๆกับผมนะครับว่าใครยังไม่ทำเรื่องภาษีนะครับกรุณาทำนะฮะเพราะว่าสรรพากรเราก็จริงจังนะครับระบบเขาจริงจังมากบอกเลยอย่าโดนสักรอบนึงมันไม่คุ้มกันเรารอบปีนี้ไม่ได้หมายความว่ารอบทุกปีนะครับอันนี้คำเตือนจากใครไม่รู้คือต้องบอกเลยว่า FC ของผมคนนี้เนี่ยมันเกินความคาดหมายผมไปเยอะมากเอาตั้งแต่ว่าไม่ได้เด็กกว่าผมไม่ได้เป็นนักเรียนที่เรียนภาษาไทยแล้วก็เข้ามาในรูปแบบก็ไม่ได้จะหวังเอาประโยชน์ขนาดนั้นก็ต้องเรียกว่าไม่ได้เอาประโยชน์เลยดีกว่าในตอนแรกนะครับโดยปกติแล้วผมก็จะรู้สึกได้แหละว่าใครเข้าหาผมแล้วเอ้ยมันมาแบบเพื่อประโยชน์หรือเพื่ออะไรเพราะว่าเอาว่าทุกวันนี้ผมรู้จักเพื่อนคนจีนมีหลายคนอยู่ที่ไทยแต่เอาจริงคนที่คุยกับผมได้บ่อยที่สุดก็คือพอคุยปุ๊บก็จะเปิด ประเด็นมาด้วยเลยว่าแบบเออช่วยทํานี้หน่อยช่วยทํานั้นหน่อยซึ่งโอเคผมก็รู้ว่ามันก็ไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงแต่พอทําแล้วรู้สึกว่าก็เหมือนเราโดนเอาเปรียบเราทําให้เขาฟรีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็เอาไปหาเงินเออก็บางทีพูดแล้วก็ลำบากใจอะเนาะถึงแม้ว่ามันจะแบบเออเราก็ไม่ได้เสียอะไรมากอะไรเงี้ยอะไรมากเราแค่เสียเวลานั้นนิดนี้หน่อยแต่ก็แบบพอทำให้เขาแล้วเขาก็กลายไปว่าใช้ประโยชน์จากเรามันก็รู้สึกไม่ดีอะแต่พอแบบโอ้คุยกับคนนี้แล้วแบบโหนี่คือนอกจากว่าเขาใส่ใจในคู่สนทนาคือแบบว่าคู่ต้องเรียกว่าคู่ค้ายังอย่าเรียกว่าคู่ค้าแล้วตอนนี้ยังไม่ใช่คู่ค้าเขาก็นั่นแหละเอาว่าคู่ค้าในอนาคตเขายังใส่ใจต่อแบบระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคือเรื่องที่คุยเนี่ยนอกจากแบบเรื่องปล่อยเช่าคอนโดจริงๆจะมีอีกหลายเรื่องซึ่งก็จะมีบางโปรเจกต์ที่เขาพูดถึงมันก็จะมีต่อพูดถึงว่าเอ้ยอาจจะต้องมีที่ดินใช่ไหมเพราะว่าเขาอยากจะแบบว่าเหมือนสร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าก็เป็นพลังงานสะอาดเอาเรียกง่ายพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดแล้วเขาก็อยากได้ที่ดินแล้วพอถามว่าเอ้ยที่ดินที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยที่ก็จะได้เขาก็ตอบไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นก็แต่แบบเอ้ยไปกว้านซื้อที่นู่นนี่นั่นอะไรใช่ไหมนี่บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่ในแบบลองหาที่ดูที่มันแบบทำอะไรไม่ได้แล้วไม่สามารถทำเกษตรกรรมได้ปลูกอะไรไม่ขึ้นทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยลองเอามาดูไหมแล้วก็ลองมาทำให้มันเป็นแหล่งพลังงานสะอาดแล้วก็ไม่ซื้อเออเขาบอกว่าก็เช่าระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ได้ผลประโยชน์กับทุกคนเพราะว่าตัวเจ้าของที่หรือว่าเกษตรกรเองก็ได้เงินส่วนแบ่งจากค่านี้แล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเราตั้งพลังงานสะอาดแล้วที่เหลือจากตรงที่เราไม่ได้ตั้งอุปกรณ์เนี่ยมันก็ทำอย่างอื่นได้อยู่ซึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกันมันก็ยังทำได้ถ้าสมมติว่าถ้าอยากจะทำอย่างอื่นจริงๆก็ยังได้และยังไม่รวมถึงภาษีที่จะจ่ายเข้ากับรัฐถ้าเขาจะทำหูเวลาพูดถึงแบบหุยเราไม่เคยเห็นเราไม่ได้เจอคนที่แบบคิดถึงภาพรวมขนาดนี้มาพอสมควรนะเอาจริงๆผมว่าเฮ้ยคิดทุกอย่างเพื่อสังคมโดยรวมเอาจริงๆคือไม่รู้ว่าจะแบบรัฐบาลจะเอาเปรียบอะไรยังไงอันนี้เรามองข้ามในประเด็นนี้แต่เขาแบบมาด้วยความแบบกะลงเป๊ะทุกอย่างเป๊ะทำตามระเบียบเป๊ะผมรู้สึกแบบน่านับถือมากเป็นคนที่น่านับถือมากนั่งคุยแบบ 2-3 ชั่วโมงรู้สึกประทับใจสุดๆวันนี้ก็เลยเอามาแชร์คนอื่นฟังนี่แหละผมก็ไม่ได้มาเพื่อจะมาดีเฟนต์ว่าแบบเออมีคนจีนที่ดีอยู่คือเราก็รู้อยู่ทุกสังคมมันมีคนดีและคนไม่ดีเนาะแต่ก็แบบแต่เราไม่เคยเจอคนที่หูดีสุดใจขนาดนี้มาก่อนน่ะเรารู้สึกประทับใจในตัวเขามากเลยอะแล้วก็แบบเออมันก็คงจะดีอะถ้าเกิดเรามีคนแบบนี้ในสังคมหรือแบบมีนักธุรกิจที่คิดถึงผลกระทบของทั้งหมดจริงๆโดยที่ไม่ได้หวังเอาแค่แบบเม็ดเงินเท่านั้นน่ะมันสุดยอดมากมันสุดยอดมากนี่เขาเล่าเรื่องเขานี่ผม ก็ปาเวลาเอาไปเยอะเหมือนกันสุดท้ายผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะไปได้ถึงตรงไหนจะช่วยเขาได้ถึงตรงไหนผมก็คงอยากจะทำเต็มที่เหมือนกันก็อยากจะร่วมงานกับเขาเหมือนกันนี่ก็บอกไว้ก่อนเลย ก็ด้วยมาจากว่านั่นแหละทัศนคติเราตรงกันเราไม่อยากทำอะไรที่ผิดกฎหมายเราไม่อยากทำอะไรที่เสี่ยงคุกเราไม่อยากจะทำอะไรที่มันส่งผลเสียต่อสังคมเออนี่ผมก็กล้าพูดแบบเสียงดังฟังชัดเลยจริงๆแล้วพอเราได้เจอคนแบบนี้แล้วมันรู้สึกแบบใจเต้นน่ะมันรู้สึกตื่นเต้นน่ะเราอยากร่วมงานกับเขาเราอยากให้อะไรอะไรมันดีขึ้นน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็คงจะมีอะไรที่มันดีขึ้นจริงๆแหละก็ว่ากันไปเนาะเรายังไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ผมก็ในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วก็เป็นอะไรหลายๆอย่างก็อยากจะปกป้องประโยชน์ทุกคนถ้าผมได้ร่วมงานผมก็คงจะช่วยดูในเรื่องผลประโยชน์อะไรของคนในชาติอยู่พอสมควรก็หวังเล็กๆภาวนาเล็กๆว่าจะทำสำเร็จหวังเล็กๆว่าจะช่วยพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นที่เขาพูดว่ารกร้างอะไรอย่างเงี้ยให้หรือว่าแบบก็เลยปลูกอะไรไม่ขึ้นหรือไม่ได้เนี่ยให้มันมีประโยชน์มากขึ้นให้อะไรอะไรมันมีประโยชน์มากขึ้นนี่ยังไม่รวมถึงโปรเจกต์อื่นๆที่เขาพูดเนาะนี่เราพูดแค่นี้แหละ เวลาไม่พอโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังมานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีเรื่องอะไรที่จะแบ่งปันกันได้แต่ก็ถ้าเกิดมีคำถามอะไรหรืออยากจะฝากประเด็นอะไรไว้หรือจะฝากข้อคิดอะไรให้ผมคิดก็ได้นะ คอมเมนต์อะไรเรื่องนี้มาก็ว่ามาครับผมก็พอจะรับฟังเผื่อจะเอาไปฉุกคิดบ้างหรืออาจจะเอาไปแบบว่าตั้งข้อระวังข้อควรระวังบ้างโอเคครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ